Ви слухаєте громадське радіо, у студії при мікрофоні Олег Климчук. Наша наступна розмова про голосування Сенату Сполучених Штатів за пакет допомоги, який підтримала на днях Палата представників. Як швидко очікувати поставок зброї на фронт після того, як і Сенат, і Президент затвердять цю допомогу? З нами своїми думками ділиться експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. 21 квітня я подивився інтерв'ю, яке дав український президент Володимир Зеленський американському публічному мовнику NBC. І ведуча запитала, чи може Україна перемогти з тією зброєю, яку от вже погодила Палата представників, так? Чи Сполучені Штати лише надають допомогу, щоб відтермінувати перемогу? Ось чи це достатньо буде цих засобів, цих коштів для перемоги? Чи це тільки стримає нашого ворога? Ну, пан президент відповів, що важливо, щоб ця допомога не була розмазана, щоб все дійшло вчасно, і тоді є сподівання, що ми почнемо поступово звільняти свої землі. А ваша думка яка? Наскільки може вистачити цієї допомоги?
Ну, насправді, я тут можу підійти суто з точки зору політико-інформаційної. Ми бачимо, що цей пакет, він достатньо значний, він насичений, він, знову ж таки, буде визначатися по нашим потребам, відповідно, кожні декілька тижнів кожного місяця. Тобто, це не є якась стала константа, яку нам один раз надали, і далі ми цілий рік маємо розбиратися, що з нею робити. Це дійсно буде більш такий гнучкий пакет, але з тієї оцінки, що ми отримуємо від наших військових колег, те, що ми бачимо в оцінках наших партнерів, це дійсно скоріше та зброя, яка допоможе нам стабілізувати ситуацію на фронті і не дати росіянам отримати нові перемоги і прорвати нашу лінію оборони. Тому так, насправді, поки що ми говоримо про таку сторону цієї підтримки. Якщо ж вона дійсно буде саплементована європейською підтримкою, якщо ми дійсно побачимо, що співпраця зі Сполученими Штатами знову набуває стратегічного наративу, і це не лише там намагання добути один додатковий пакет підтримки, а це дійсно багаторічна цілеспрямована праця на нашу українську перемогу, тоді ми зможемо вже говорити про певні успіхи, можливий навіть контрнаступ, як раніше про це йшла мова на 25-й рік. Але, повторюся, на даному етапі ми кажемо як мінімум про втримання статусу кво і про недопущення подальших російських просувань.
Ми також знаємо, що наш президент побував біля Часового Яру, і там, за його словами, він, спілкуючись з воїнами, почув, що їм не вистачає дронів. І скажіть, будь ласка, ось ми також нещодавно бачили повідомлення, і навіть на громадському радіо виступав співзасновник такої групи Drone UA Валерій Яковенко і казав, що потужності української групи цієї компанії дозволяють виготовляти на місяць понад 100 тисяч безпілотних літальних апаратів. І де ці дрони? Їх ще не виготовили? Чи можливості виготовляти ще не означає, що вони виготовляються? У нас так і ми бачимо, не вистачає цих дронів. Чи може бути так, що частина цих коштів, які нам зараз виділяються Сполученими Штатами, буде використана для виробництва безпілотників, як ви думаєте?
Ну, конкретно, якщо ми кажемо про безпілотники, то для цього існує окремий формат, для цього існує так званий формат коаліції дронів, яка була започаткована в першу чергу нашими європейськими партнерами. Вона спрямована на те, щоб Україна могла отримати до декількох мільйонів дронів різного типу, починаючи від розвідників, закінчуючи малими камікадзе, дронами оперативно-тактичного рівня і так далі. Тобто наразі робота по цьому ведеться скоріше в межах оцієї співпраці. Це горизонтальна співпраця наших партнерів із компаніями-виробниками. Вони намагаються на безоплатній для нас основі діставати необхідну їх кількість в необхідній якості ті безпілотні машини, які нам якраз і необхідні, щоб прикрити небо. Що стосується українських виробників, то тут в першу чергу питання до того, що ми досі бачимо певну, ну, скажімо так, несистемність роботи в Укроборонпромі, хоча після тих розслідувань, після викриттів, після чистки цієї системи і після останнього моніторингу в Міністерстві оборони ми побачили значно значне покращення цих показників, але все-таки ну, жодна система не може працювати на 100% ідеально. Тому тут ми будемо скоріше мати комбінацію закордонної підтримки, в першу чергу європейської в межах коаліції дронів, і нарешті нормально налагодженого процесу виробництва і, називаємо так, споживанням цих дронів на теренах України і в межах української оборонної промисловості.
Пане Олександре, а як ви передбачаєте, Сенат проголосує без затримок за цю допомогу?
Сенатом якраз справа набагато більш визначена. Тут насправді майже 100%, що це голосування відбудеться і голосування буде успішне. Тому що ну, є така політична традиція в Америці, що Сенат зазвичай більш врегульований, більш дисциплінований, ніж Палата представників. Він так навіть ще батьками-засновниками Америки якраз і передбачався, що Палата представників – це такий активний киплячий котел політичної дискусії, а Сенат якраз буде більш врегульованим. Крім того, Сенат завжди відрізнявся кращою партійною дисципліною. І зараз ми бачимо, що лідери в Сенаті, Шумер від демократів і МакКоннелл від республіканців, підтримують пакет. Трамп і Байден на своєму рівні підтримали. Ну і зважаючи на це, дуже мало ймовірно, що партійці в Сенаті проголосують якось інакше. Ну і третій важливий пункт. Навіть якщо раптом підніметься якийсь протест зі сторони республіканців, майже я впевнений в тому, що демократи і так повним складом проголосують, і навіть якщо у нас не буде республіканських голосів, демократичного 51 голоса цілком достатньо, щоб цей пакет пройшов. Тобто наразі жодних проблем з голосуванням в Сенаті бути в принципі немає.
А наскільки швидко можна потім сподіватися цю постачання зброї в Україну?
Зазвичай протягом 22-23 року з моменту виділення траншу або пакету підтримки до того, як зброя поступала на територію України, зазвичай проходило від 2-3 тижнів. Зараз же ми бачимо, що Пентагон збирається використати європейські свої запаси, ті, які перебувають на американських базах, і говорить про те, що їх доставка можлива протягом 2-3 днів. Тобто у нас зараз безпрецедентна така активність і, я б сказав, ефективність виконавчої гілки влади в Америці, що як тільки це буде вже ухвалено на рівні Сенату і на рівні президента, то ця зброя в декілька разів швидше надійде до України, ніж ми могли розраховувати.
Пригадаємо 22-й рік, але я, дозвольте, нагадаю, ми спілкуємося з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». 2022 рік. І тоді у Сполучені Штати навіть президент підписав закон, мали закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні 2022 року. Але цей закон так і не запрацював, не був задіяний. Чому? Що не так було з ленд-лізом?
Бо він був не потрібний. Тобто, насправді, нам треба дуже чітко розрізняти ленд-ліз 40-х років і ленд-ліз 2022 року. Ленд-ліз 40-х – це якраз окрема програма фінансування, це використання коштів, це певні виробничі потужності, які під це розписувалися. А ленд-ліз 2022 року – це дозвіл президенту США розподіляти пакети і допомоги, які виділив до того Конгрес, якщо Конгрес не захоче цього робити. От протягом 22-го і першої половини 23-го року Конгрес абсолютно без проблем розподіляв на транші ті пакети допомоги, які він же саме виділяв. Тобто тут залучення президента було не потрібне. Ленд-ліз взагалі ж приймався в тих умовах, коли готувалися до проміжних виборів 22-го року і була загроза того, що трампісти візьмуть більшість в обох палатах Конгресу. І щоб уникнути будь-яких проблем з раніше прийнятим бюджетом, було ухвалено рішення дати президенту ось таку можливість самому оперувати тими попередньо виділеними грошима, щоб вивести з цього рівняння конгресменів. Але його й не застосували, тому що Конгрес і так нормально справлявся зі своєю роботою.
Тобто це ніяк не стосувалося України, позиції України. Тут від Києва нічого не залежало, так?
Абсолютно, так. Тобто це, знову ж таки, це був просто такий страховий поліс на випадок, якщо американці не зможуть на рівні Конгресу контролювати виділення цих коштів.
Як ви думаєте, ось ми читаємо, що наприкінці цього тижня за повідомленнями міністерки оборони Нідерландів Кайсе Оленгрен буде засідання, спільне засідання міністрів закордонних справ та оборони. Вона повідомила про це в понеділок, що наприкінці тижня нібито буде знову зустріч у форматі «Рамштайн». І що чекати нам від цієї зустрічі? Вже ж, здається, ну, такі важливі, такі вагомі речі були на нашу користь ухвалені, так? І ось рішення про допомогу в Сполучених Штатах, і в Європейський Союз виділяє допомогу досить активно, країни передають свої системи Patriot. А що може ще бути? Чого чекати від цієї зустрічі в Рамштайні? Що ви скажете?
Рамштайн – це в першу чергу про координацію. Тобто, чому останнім часом ми казали про неуспішність і неможливість Рамштайну адекватно працювати? Це тому, що американці приїжджали туди без пакету. Тобто вони приїжджали, казали, ну, грошей в нас нема, але давайте ви щось порішайте, давайте зробіть щось більше для України. І раніше цей формат працював так, що до великого американського пакету, закриваючи його діри, тобто те, що американці в той момент не могли надати, європейські наші партнери і партнери навіть з глобального півдня додавали свої пакети підтримки і таким чином формувалася нормальна повноцінна система забезпечення українського війська. Зараз цей Рамштайн нарешті повернеться до хоч якоїсь ефективності, тому що нарешті в американців є гроші, які вони можуть витратити, в американців є можливість надати ці гроші для України, і мені здається, що якраз логіка цього засідання Рамштайн буде в тому, щоб не лише американці, європейці приїхали і показали, які в них плани, яка в них стратегія, що вони будуть синхронізувати, але й інші держави, які в межах формату, бо нагадаю, наразі в форматі в нас є 48 активних учасників, щоб вони також могли вже долучитися до цієї підтримки, ну і побачити, де саме вони можуть бути корисними. Тобто Рамштайн – це, зазвичай, повторюсь, про координацію зусиль. Ну, аби, умовно кажучи, в Україну не надходило одного і того ж типу зброї за більше від того, що дійсно потрібно українським захисникам.
А якоїсь взагалі не надходило, яку дуже очікується. Якщо ви знаєте, чи можете детальніше розповісти, ось ця ініціатива, яку виявили і Чехії, і Словакії, ну там була частково урядова ініціатива, частково приватна, збору коштів для закупівлі снарядів для України. У кого ці снаряди можна купити? Це якісь країни Західної Європи, Східної Азії, Африки. Ну, я не знаю, чи ми в такий спосіб там якихось таємниць не викажемо, але просто люди дивуються, кажуть, ну ось гроші є, шукають снаряди по світу.
Ну, якщо казати в загальних термінах, щоб дійсно не специфікувати певні позиції нашої дипломатії, особливо військової дипломатії, ми говоримо якраз про країни так званого глобального півдня. Тобто там, де для українських систем, і як і новіших, так і в першу чергу радянського
зразка. Тих старих радянських ще, ага.
Так, так, ще залишилися боєприпаси, які можна достатньо дешево викупити і використовувати. Тому що все-таки, незважаючи на те, скільки в нас є нових артсистем, скільки в нас є нової техніки, зброї і так далі, все-таки ще значну частину цього складають старіші системи, які так само надійні, які так само працюють, але для яких так само і треба снаряди. Тому шукати це можна. Шукати і знайти найголовніше, це можливо, як показав навіть досвід тієї Чехії, яка змогла знайти для нас кілька сот тисяч снарядів, які зараз пачками викупаються в цих третіх країн так званих. Тому і в цьому випадку ми також маємо справу з цією ініціативою закупки снарядів для України. Просто зразу викупити всі 800 тисяч, які були знайдені, ну це просто і економічно важко, і фізично дуже накладно їх всі одночасно доставити в Україну. Тому
ну, так, це
тут
треба
ми теж
продумати.
Маємо справу з такими траншами.
Логістику треба добре подумати, щоб їх доставити і безпечно, і вчасно. І згадується в цьому контексті, звичайно, всі ці пожежі на складах боєприпасів, які були в Україні після 2014 року і до того часу, скільки там було знищено, списано. І, звичайно, боляче це все пригадувати, тому що розумієш, що ми би зараз оце не ходили і не шукали по світу, якби ретельніше берегли те, що мали. А як стоять, як зараз справа з налагодженням спільного виробництва певного виду боєприпасів і зброї? Можете нам щось розповісти? Я маю на увазі між українськими підприємствами і підприємствами Європейського Союзу.
Ну, фактично, якщо ми кажемо про приватні ініціативи, скажімо, компанії «Rheinmetall», яка вже відкривала в Україні декілька цехів, і яка каже про те, що планує в найближчій перспективі відкрити в Україні, в принципі, завод з виробництва боєприпасів, то з приватними компаніями це все опирається в одне просте питання. Чи буде в нас можливість повітря прикрити ці заводи, ці підприємства, щоб не наражати на небезпеку і самі виробничі потужності, і спеціалістів закордонних, які тут будуть. І тому багато в чому ці переговори зараз можуть активізуватися, тому що ми бачимо, що і Німеччина не лише надала свою ще одну систему Петріот, але ще й вишуковує для України ще 6 штук, і майже вже має успіх в тому, і наданням нового пакету підтримки від США, та ж сама історія. Ми розуміємо, що ми будемо мати більше протиповітряної оборони і краще забезпечення. Тому з точки зору приватної все впирається в те, наскільки Україна ці інвестиції, а ми кажемо саме про інвестиційну складову питання, може їх захистити. Якщо ми кажемо про державний рівень, то більшість отаких спільних виробництв, спільних активностей технологічного обміну прописано було або буде, це від країни до країни залежить, в межах домовленостей цих двосторонніх безпекових запевнень, які ми підписували з багатьма країнами світу, і якраз там і закладена основна частина того, як ми спільно будемо перероблювати, модернізувати, покращити український оборонно-промисловий комплекс.
Я нагадаю нашій аудиторії, у нас зараз на прямому зв'язку Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, а ця Рада «Українська призма», хто до неї ще входить? Нагадайте нам, будь ласка.
Ну, це все український мережевий аналітичний центр. Ми єдині в Україні, хто займається більш ніж 50 напрямками зовнішньої політики України. Ми маємо велику кількість асоційованих експертів, тому, в принципі, називати всіх це було задовго, але, в принципі, ключовими напрямками нашої експертизи на даному етапі, от в умовах дипломатії воєнного часу, є якраз співпраця з нашими західними партнерами, яких ми диверсифікуємо на декілька груп. І за останні півтора року ми в першу чергу почали розвивати напрямок співпраці з глобальним півднем, ну, відповідно до нових запитів Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, наших можновладців в Верховній Раді України, які зацікавилися якраз напрямком розвитку цих відносин і також в контексті формули миру президента Зеленського.
А можете нагадати нам ці глобальний південь, які туди країни Україна відносить, ну, чи там, скажімо, міжнародні організації, які країни туди причисляють? Там Індія, так, Південна Африка.
Ну, це, якщо так перераховувати, це знову ж таки піде на половину ефіру. Якщо брати регіонально, це Латинська Америка, Африка, Центральна Азія, Південно-Східна Азія, півострів Індостан і Далекий Схід.
Я чому запитуюся, тому що ось кілька днів в соціальних мережах, ну там в певних секторах, обговорювали питання виробництва пороху. Пороху в Європі, в Сполучених Штатах, в Росії і, звичайно, в Україні. І виявляється, що для того, щоб виготовити якісний порох, потрібна бавовна. Там певний продукт переробки бавовни. І виявляється, ось по новинах ми вже навіть чуємо, що цю бавовну, ці компоненти, дуже велика кількість для порохових заводів західного світу, скажімо так, постачає Китай. Китай має таку в нас подвійну репутацію, так, він і помагає Росії, намагається там не дуже сваритися з Сполученими Штатами, а ось є навіть урядові ініціативи про те, щоб в Україні теж почати вирощувати бавовну, тому що вона потрібна для виробництва пороху, боєприпасів, але поки її посіють, поки її виростять, поки її перероблять. У нас вже, по-моєму, знищені всі бавовно-переробні заводи. Колись в Херсоні був великий завод, і, зрештою, території для вирощування цієї культури, вони всі південні, вони потребують води і тепла. Це там, де сьогодні тривають бойові дії. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію такі ініціативи, тим більше сьогодні, в 2024 році. А що ви скажете як експерт? Наскільки ці ініціативи вчасні і наскільки вони потрібні сьогодні в Україні?
Ну, такі ініціативи можна лише привітати, але дійсно з точки зору економічної, з точки зору сучасної глобалізованої економіки, набагато простіше і в чомусь навіть набагато ефективніше було б спробувати налагодити адекватні контакти з іншими виробниками бавовни. Тобто Китай дійсно є одним з ключових, але треба розуміти, що в цьому випадку Китай не завжди є початковим виробником. Китай є перекупом, Китай є тим, хто на собі зациклює джерела постачання, постачання, використовує їх, ну або перероблюючи, або перепродаючи, і, умовно кажучи, росте на оцих ось додаткових відсотках від перекупання ресурсів із країн глобального півдня. Тобто на даному етапі, коли в тій же Африці, в тій же Латинській Америці, в Центральній Америці, в регіонах, де якраз можливо вирощування подібних культур, без таких значних інвестицій, як це б могло бути, скажімо, в Україні, і без такого безпекового ризику, ці країни поки бачать для себе в першу чергу китайську перспективу. Ну і це не дивно, тому що останні 20 років Китай витрачав десятки, якщо не сотні мільярдів доларів на створення власних інвестиційних рад, на створення прибуткових і привабливих інвестиційних пропозицій, на залучення свого бізнесу на місцевому рівні там і так далі. Тому насправді, що для України і для Заходу, тому що без західних партнерів тут буде дуже важко нам їх переконати, що для нас всіх було би профіцитніше і, можливо, навіть легше, це спробувати працювати з виробниками на місцях. Тобто в умовах от такої кризи, в якій ми перебуваємо, створювати нові промислові і агропотенціали – це надзвичайно важко. А от спробувати переманити на свою сторону країни, які готові співпрацювати з нами і з Заходом – це цілком собі імовірний сценарій, який можна застосувати. І це, до речі, така економічна вигода від роботи з цим напрямком – одна з причин, чому Україна вже півтора роки настільки велику увагу приділяє і Африці, і Латинській Америці.
Дякую вам за вашу думку, але маю ще одне запитання. Ви згадали Африку, там нещодавно відкрилися два диппредставництва українських. Цей, звичайно, континент дуже цікавий і перспективний. Чи вистачить нам дипломатів? У нас, наскільки я пам'ятаю, непризначений посол у Грузії, в деяких європейських країнах і... Як експерт з Ради зовнішньої політики, як би ви сьогодні взагалі в цілому оцінили ефективність роботи Міністерства закордонних справ? Наскільки вони вчасно і ефективно проводять і консультації, і залучають допомогу західних партнерів і, звичайно, і східних, і південних партнерів? Ну, в цілому ми так бачимо, що... Загалом ефективно, але чи достатньо цього, на вашу думку? Чи є якісь приховані резерви, які не використовуються, або які чомусь не використовуються, але вони є?
Насправді ми якраз нещодавно з колегами презентували наше щорічне дослідження, яке ми називаємо «Оцінка зовнішньої політики». Ми його проводимо вже майже 10 років. Відповідно за розроблену методологію, ці результати якраз використовуються не лише Міністерством закордонних справ, але і іншими нашими органами виконавчої законодавчої влади, які задіяні в зовнішніх відносинах. І в умовах дипломатів воєнного часу ми, звісно, трохи переглянули цю методологію, і згідно з нашими оцінками за минулий рік, тому що ми рік від року аналізуємо, ми б могли наші дипломати поставити по п'ятибальній шкалі четвірку з мінусом. Що справді були результати,
ну, це ще непогано.
Справді так, впізнаваність підвищилася, ми побачили, що, в принципі, ми можемо активізуватися, ми можемо спростити процедури, ми можемо відійти від класичних канонів дипломатії, працювати, ну, от ад-хок, буквально такі прагматично, іноді навіть цинічно, але от ключові проблеми, які майже по кожному напрямку виділяли наші аналітики, це дійсно нестача кваліфікованої робочої сили, незважаючи на те, що зараз майже в кожному великому виші є кафедра міжнародних відносин, але куди діваються всіх випускники, це окреме питання, я думаю, це вже скоріше до Міністерства освіти питання. А по-друге, це дійсно певна дезорганізація в межах взагалі зовнішньополітичного блоку України. Я не скажу, що там є конкуренція, слава Богу, це відсутнє. Але, в принципі, деяка дезорганізованість між президентською дипломатією, офіційною дипломатією МЗС, парламентською дипломатією, військовою дипломатією, воно все-таки присутнє, і іноді функції можуть дублюватися, а деякі напрямки взагалі забуватися. Тому, незважаючи на всі ці проблеми, в принципі, ми бачимо, що за тих умов, в яких доводиться працювати українським дипломатам, ну, вони точно роблять все від них залежне.
Ви прослухали розмову на Громадському радіо. Гостем нашим був експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. А з ним спілкувався Олег Климчук.